shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Love dies young and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. And there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, so make you wish you'd never.
just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
I'm not the world's most physical guy, but why'd you squeeze me tight? You need
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Útskipti ekki máli, engin aldurskomplex Út að skeita, býta bóks að teika Eina máli viltu koma út að leika En ég hopi núið og ég hugsa um lífið í dag Með konu og bat og það gott það þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit Og minnast þess að ég nætti skeitt líka segja frá. Ég vil bara slappa og slaka frekar á því fer sem fer hvernig sem litið á.
Ég ætla niður á tjörn að gefa gaggrínandunum úldi brauð. Þau geta það með bestu list en það versta sort búki smert og snúningsnau.
So mama, I'm so hard to handle now, just around. Calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah. your candle calls a mama, I'm sure all the hand and I just around.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Halló, komið öll á fætur.
Öll á fætur.
Fínt er veðrið borgin yðar sér í takt. Sjáuð hvernig lífið lætur. Það er lýlegri en nokkur orð fá sagt. Þetta er algjör bongo blíða og básúnur og trommur hljóma þrumu vel í dag. Frá hljómskálanum söndu tónar líða út í loft þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag.
Stígur fjöruð önd í væng við gamlan stegg. Garðarnir af beru fólki fyllast. Flugur suða hátt hjá mosa grónum vekk. Bílstjórar í stuði syngja og strætisvagnar taka af stað með pinum sendur ykk. Kirkjugestir kátir
annars kemur vetur sem á laugavegi dansar löggan samba
dansar löggan dá
og í laugunum er sungið þetta lag
fylli bitur flór í dana þamba
fulla móti býður loksins góðan dag. Og básunur og trommur hljóma þrumu vel í dag. Frá hljómskálanum sömbu tóna líða út í loft þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag.
Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa. Það er sól og sumar einu sinni enn. Frá fjöru til fjalla kamba, fjöru hljóma sóla samba. Því annars kemur vetur sen. Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa. Það er sól og sumar einu sinni enn. Frá fjöru til fjalla kamba, fjöru hljóma sóla samba. Dansum hratt, því annars kemur vetur sen. Hey.
Heard you got a job as a mailman. I heard you're playing bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities, there's a bridge. Lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell wore off, maybe it's all their fault.
Notes in the margin, the closest I came to reading your name. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied, but I wanted to be there today. Figured it all out, whoever it is, I will be proud.
Sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Við erum Rás 2.
brother. Oh, I'm not so bigger. I said, brother, brother, brother. Hey, follow me. Follow me. Follow me. Brother. Follow me. Follow me. Brother. Follow me.
Yeah.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Formaður Framsóknarflokksins segir það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákall nýjan kall í brúna. Hann hefur trú á að flokkurinn nái vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnarandstöðu. Flokkurinn mælist með 5,5% og þessi elsti stjórnmálaflokkur landsins hefur ekki mælst með minna fylgi hjá Gallup í 33 ár eða frá 1992.
Við þurfum greinlega að vera skarpari, harðari, stjórnarandstöðu, koma okkar málöfnum gírar á framfæri, vera gaggrýtni á ríkisstjórnina, það alveg hægt, þó að það sé kannski augljóslega ekki mikið hljómgrunnur fyrir því augnablikinu.
Segir Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann segir flokksfélaga hafa séð ýmislegt varðandi fylgið á undanförnum árum. Flokkurinn hafi notið góðs fylgis undanfarin ár sem síðustu kosningar hafi verið vonbrigði. Á sínum tíma var talað þegar fylgið var lítið að skipta þyrti kall í brúnni.
Það má vel vera, við höfum tekið samtalið í flokknum, vorum öfluga miðstjórnarfundi í vor, verðum annan í vetur og þar verður hérna tímasetning á flokksþingi ákveðin sem verður vantarlega í byrju næsta ás. Ein veika langur tíminn pólitík og það langt okkur til, en við skulum nú bara sjá til hvernig staðan verður þá.
Fjöldi malískra hermanna var drepinn í tveimur árásum hreyðjuverkahópa á herstöðvar í landinu á sunnudag og mánudag. Í henni fyrri sem gerð var í Bulkesi nálægt landamærunum að Burkina Faso neytist herinn til að hörfa frá herstöðinni eftir að hið minnst að 30 hermenn voru drepnir. Díhatista samtök með tengsl við Al-Qaida lýstu yfir ábyrð á árásinni á sunnudaginn. Hinn síðari var gerð á herstöð nálægt borginni Timbuktu á mánudag. Í tilkynningu árásina á mánudaginn sagðist malíski herinn hafa stöðvað tilraun hryðjuverkamanna til að brjóta sér leið inn í herstöðina í Timbuktu. Herinn sagðist hafa drepið 13 árásarmenn og handtekið 31 grunaðan hryðjuverkamann. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist ætla að biðja pólska þingið að kjósa trausts yfirlýsingu á stjórn hans á næstunni. Hann tilkynnti þetta í gær eftir Sigur Karols Navrocki, frambjóðanda stjórnarandstöðunar, í forsætakosningum landsins á sunnudaginn. Framtíð stjórnar Tusks óviss eftir ósigur frambjóðanda hennar Rafals Trasovski í forsetakostingunum. Fráfarandi forsetin Andrzej Duda hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínum gegn frumvörpum stjórnarinnar og búastur við því að Navrocki verði stjórninni enn meiri þrándur í götu. Tusk sagði atkvæðagreiðslu trausts yfirlýsingu fyrsta prófsteinin á stjórn sína eftir ósigurinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 23 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 10, snjókoma, hiti 1 stig, loftrýstingur 998 millibör fallandi. Seltjarnanes, Norðnorvestan 17, hiti 2 stig. Gufuskálar, Norðnorvestan 10, hiti 2 stig. Stykkishólmur, Norðnorvestan 10, hálf skýjað, hiti 2 stig. Flatey á Breiðafirði, Norðnorvestan 13, hiti 2 stig. Bjargtangar, Norðnorvestan 22, hiti 2 stig. Patreksfjörður, Vestnorvestan 5, hiti 1 stig. Bíldudalur, norðustan 4, hiti 1 stig. Bólungarvík, norðnorustan 8, frost 0 stig. Hornbjörgsviti, norðnorustan 12, hiti 0 stig. Gjögurflugullur, norðan 13, hiti 1 stig. Blönduós, norðan 10, frost 0 stig. Skagatá, norðan 14, hiti 2 stig. Sauðanesviti, norðaustan 12, hiti 1 stig. Akureyri, norðvestan 8, hiti 1 stig. Grímsey, norðnorðaustan 10, hiti 1 stig. Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 13, hiti 2 stig. Rauðinúpur, austan 15, hiti 2 stig. Rauvarhöfn, norðan 11, hiti 2 stig. Fondur, norðnoraustan 15, hiti 2 stig. Bjarnarey, norðan 21, hiti 3 stig. Dalatangi, norðan 14, rigning, skyggni 1 km, talsverður sjór, hiti 3 stig, loftrýstingur 986 millibör fallandi. Seley, norðan 19, hiti 4 stig. Vattarnes, norðnorvestan 12, hiti 4 stig. Kampanes, norðan 13, hiti 4 stig. Papey, norðnorvestan 18, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 17, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, norðan 7, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, norðnorvestan 12, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 22, hiti 2 stig. Vestmannebær, norðnorvestan 13, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðnorvestan 17, hiti 1 stig. Grindavík, norðnorvestan 9, hiti 2 stig. Garðskaviti, norðan 20, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 15, skýjað, hiti 2 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á suðvesturmiðum, austfjörðamiðum, suðausturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 450 km suðvestur af Færeyjum er víðáttu mikil 970 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 18-25 metrar á sekundu, hvassast austast. Norðvestan 13-20 í kvöld en norðan 10-18 á morgun. Faxaflóamið og breiðafjörðarmið, norðan 15-20 en 13-18 í fyrramálið og 10-15 annað kvöld. Vestfjörðarmið, norðan 13-18 en 15-20 tíma seint í dag. Norðan 10-15 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðan 15-20 og rigning í dag en 13-18 í fyrramálið og 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, norðan 15-20 og rigning en 13-18 hádegi á morgun. Heldur hægari annað kvöld. Austurmið, norðaustan 13-18 og rigning. Norðan 10-15 síðdegis á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 15-23 og rigning en 10-18 í dag. Norðan 15-20 tíma kringum hádegi á morgun. Suðausturmið, norðan 15-25 hvassast næst landi. Dregur úr vindi eftir hádegi, norðan 13-18 í kvöld. Vesturdjúp, norðan 10-18 metrar á sekundu, hvassast austan til. Heldur hægari annað kvöld. Grænlandsund, norðan 13-18 en hægari vestan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Norðurdjúp, norðan 15-20 en 13-18 á morgun. Austurdjúp, austlæg átt 13-18. Færeyjadjúp, suðaustlæg eða breytileg átt 13-20. Breytileg átt 10-18 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 18-25 en hægari norðaustan til. Norðvestan 13-20 í kvöld en 10-18 á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðurdjúp, norðvestan 15-23 en hægari vestan til. Norðvestan 10-18 í nótt en 8-15 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Næst vera veðfrunir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 við 10. Verið þið sæl.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. Sorge.